Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu na projekt novej univerzitnej nemocnice Bratislava na Rásochách. Gaboltov privíta počas víkendu arcidiecéznu poď Košickej arcidiecézy. Ukrajina hlási ďalšie ruské útoky na svoje mestá. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva podpísalo zmluvu na projekt novej univerzitnej nemocnice Bratislava na Rásochách. Potvrdila to koordinátorka projektu nemocnice Jana Kišková. Kontrakt za viac ako 16,5 milióna eur uzavrel rezort so skupinou dodávateľov. Predmet zákazky zahŕňa programovanie, plánovanie, urbanisticko-architektonické riešenie a vypracovanie projektovej dokumentácie, a to vrátane inžinierskej činnosti a poradenstva na prípravu realizácie stavby a autorského dohľadu nad realizáciou stavby. Ministerstvo chce, aby nemocnica bola moderná a mala prepracovanú logistiku. Tiež, aby využívala unikátne zariadenia a smart technológie, šetrné k životnému prostrediu a umožňujúce vysoko efektívnu prevádzku.
Myslím sa, že v podstate zmluva s generálnym sotoviteľom diela pre komplexnú prípravu novej univerzity nemocnice v lokalite Rásochy je podpísaná a je zverejnená.
Výstavba nemocnice na Rásochách bude spolu s Martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby nemocnice na Bratislavských Rásochách má stať 281 miliónov eur. Hrubá stavba sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026. Opozičný Smer podáva trestné oznámenie na generálnu prokuratúru. Robí tak v súvislosti s armádnym nákupom vozidiel 8x8. Informoval o tom predseda strany a expremiér Robert Fico, ktorý tender označil za predražený a škodlivý pre Slovensko. Navyše sa mu nepozdáva, že zmluva bola podpísaná s fínskou spoločnosťou Patria.
Poprvé, nech sa na mňa spoločnosť Patria nehnevá, ale poviem to veľmi jasne. Pripomínam slovenskej verejnosti korupčné škandály, ktoré táto fínska firma Patria mala v Slovinsku, v Chorvátsku a v Egypte. A nepôjdem do detailov, dokonca v niektorých prípadoch to skončilo aj odsúdením predstaviteľov fínskej spoločnosti Patria. Všade to bolo samozrejme úplatkárstvo. Čiže ak to bolo vtedy, tak sa pýtam, či dnes tam niečo sa nemotá v tejto súvislosti, pretože parametre, na základe ktorých sa vybrali tieto vozidlá, sú dnes horšie, ako dávali parametre iné spoločnosti, ktoré ponúkali slovenskej armáde a tieto vozidlá.
Líder Smeru tvrdí, že aktuálne sa ide za zhruba 470 miliónov eur kúpiť 76 vozidiel. V čase bývalej vlády a SNS vo vedení rezortu sa podľa jeho slov pripravovala súťaž tak, že každé jedno vozidlo malo byť o 500 tisíc eur lacnejšie. Opäť Robert Fico.
Minister, aby si prikryl toto, nechcem povedať, aké obstarávanie, tak dal vypracovať štúdiu realizovateľnosti alebo uskutočniteľnosti tohto projektu. Táto štúdia je napísaná nevieme kým. Vraj ju spracovalo 60 odborníkov, ale nikto tých 60 odborníkov nevidel. To sú ako nejaké kolobové manželky, lebo v tej štúdii nie celkom sedí všetko. Napríklad chcem uviesť sumu, ktorá je ročne potrebná na udržanie toho vozidla pri živote. Ak dobre máme informácie k dispozícii, tak napríklad v Chorvátsku, ktoré má tieto vozidla Patria, sú náklady, ktoré sú potrebné ročne na existenciu tohto vozidla, okolo 50 tisíc eur na mesiac. V tej štúdii, ktorú predložil NAĎ, hovoria, že 8 až 14 tisíc, čo je nereálne.
Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovalka-Kaštíková na obvinenia reagovala, že minister Jaroslav Naď je po 2,5 roku na pár dní na zaslúženej dovolenke, preto nebude reagovať na tlačovú konferenciu platenú oligarchami, ktorým sa nepodarilo v súťaži uspieť. Poznamenala, že k téme poskytli na viacerých tlačových konferenciách a v mediálnych výstupoch kompletné informácie.
Krátko z domova.
Ponuka jednorazovej 500-eurovej odmeny pre zdravotníkov platí. Vláda im chce výjsť v ústrety. Uviedol to minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti. Nezaradený poslanec Richard Raši ale návrh odmeny kritizuje. Tvrdí, že zdravotníci potrebujú dorovnať platy na úroveň okolitých krajín, aby zo Slovenska neodchádzali. Vláda podľa neho neurobila nič pre ich adekvátne ohodnotenie. Koncom roka môžeme očakávať ešte jednu veľkú investíciu, povedal to Eduard Heger na Gombaseku, najväčšom festivale Maďarov na Slovensku. Premiér povedal, že južná časť republiky je pre neho dôležitá, preto tam chcel priniesť investorov. Ministerstvo dopravy a výstavby momentálne analyzuje možnosť vstupu strategického partnera na letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Téma je stále aktuálna. V súvislosti s pandémiou však rezort požiadal o odklad plnenia úlohy do konca roka 2023. Pôdohospodárska platobná agentúra vypočula poľnohospodárov a dáva im viac času na podanie žiadostí o výnimočnú pomoc. Pôvodne o ňu mohli žiadať od 30. júna do piatka 15. júla. Kontrolóri finančnej správy v júni tohto roka preverili 465 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 172 prípadoch. Najčastejšie sa podnikatelia dopustili nezákonného konania tým, že neevidovali tržby. Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Environmentálny fond podal v rámci výzvy Veľké vody na podporu výstavby kanalizácií či vodovodov jeden podnet orgánom činným v trestnom konaní. Ide o podozrenie, že pri poskytovaní dotácie mohlo dôjsť k trestnému činu. Rovnako Envirofond eviduje dve trestné konania iniciované obcami. Trestné konania zatiaľ nie sú ukončené. Prostredníctvom 2511 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 1085 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli tiež dve úmrtia. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 313 pacientov. Na Slovensku je aktuálne 523 registrovaných sociálnych podnikov. 100 z nich funguje v Žilinskom samosprávnom kraji a prácu v nich našlo už 700 znevýhodnených ľudí. Minister práce Milan Krajniak to oznámil po podpise memoranda o spolupráci medzi implementačnou agentúrou Ministerstva práce a úradom Žilinského samosprávneho kraja. O charaktere štátu podľa Milana Krajniaka hovorí aj to, ako podporuje a pomáha rodinám, sociálne slabším a znevýhodneným.
Žilinský samosprávny kraj je najlepší vlastne v tejto časti sociálnej ekonomiky, kde zamestnáva 700 znevýhodnených ľudí v celom Žilinskom samosprávnom kraji. Celkový počet zamestnancov v týchto registrovaných sociálnych podnikov je takmer 1000, presne 991.
Cieľom memoranda je spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území Žilinského samosprávneho kraja. Potvrdila to predsedníčka kraja Erika Jurinová.
Vďaka vedeniu sociálno-ekonomického podniku Žilinského samosprávneho kraja dávame možnosť zamestnania 29 ľuďom, z toho 13 ľudí je sociálne alebo zdravotne znevýhodnených. Aj takýmto spôsobom sa snažíme týchto ľudí začleniť do spoločnosti.
Sociálne podnikanie je podľa implementačnej agentúry jedinečný nástroj rastu zamestnanosti najmä u zdravotne, sociálne či inak znevýhodnených ľudí. Rovnako dôležité je pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia a pre rast životnej úrovne obyvateľov.
Z cirkvi.
Pápež František v deň liturgickej spomienky na Pannu Máriu Karmelskú rozoslal cez sociálnu sieť odkaz v podobe mariánskej modlitby. Ide o časť modlitby, ktorú sa Svätý Otec modlil v júli 2013 na talianskom ostrove Lampedusa, na svojej vôbec prvej ceste mimo Ríma po jeho zvolení na pápežský stolec. Ostrov Lampedusa je prístavom nelegálnych migrantov a utečencov plaviacich sa z pobrežia Afriky. Pannu Máriu Karmelskú si tento víkend osobitne pripomínajú veriaci vo viacerých slovenských farnostiach. Aj Gaboltov privíta od dnes do nedele arcidiecéznu púť Košickej arcidiecézy. Zajtrajšiu slávnostnú svetú omšu bude celebrovať spišský diecézny administrátor Ján Kuboš. Po svetej omši bude nasledovať požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do Bratstva škapuliarskej Panny Márie. Počiatky púte v tejto lokalite spadajú až do roku 1706, kde jagerský arcibiskup Štefan Telekeši vyznačil toto pútnické miesto s milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. O počiatkoch bratstva Panny Márie Karmelskej v Gaboltove sa dozvedáme z kanonickej vizitácie farnosti z roku 1749. Podľa kanonických vizitácií v druhej polovici 18. storočia boli púte integrálnou súčasťou duchovného života veriacich z Gaboltova a blízkeho okolia. Na Gaboltovskom kopci stal pôvodne karmelitánsky kláštor. Karmelitáni tu založili bratstvo škapuliarskej Panny Márie. Gaboltov je známy aj tým, že sa tu od roku 1993 koná celoslovenská púť Rómov. Zladiť fyzickú a duševnú stránku človeka by sme sa mali snažiť už od detstva. Na cirkevnej základnej škole s materskou školou svätého Juraja v Trebišove sa to aj deje. Žiaci majú možnosť zdokonaľovať sa okrem bežného učiva v plávaní, hokeji, futbale a celkovo vo fyzickej príprave. Pred časom škola podpísala dohodu o spolupráci s druholigovým futbolovým klubom Slavoj Trebišov. O spolupráci klubu a školy porozprával redaktorovi Martinovi Ďurčovi športový riaditeľ Slavoja Martin Čižmár.
My sme tú spoluprácu s touto základnou školou mali dlhodobú. Minulé to sme podpísali aj so školou zmluvu medzi klubom a cirkevnou základnou školou s tým, že ten benefit je v tom, že sa tu otvorili nejaké športové triedy a tá súčinnosť medzi klubom a školou je na vysokej úrovni z toho dôvodu, že my tých chlapcov a dievčatá, alebo máme aj dievčenské týmy, môžeme posúvať na túto školu. Tu je tá pohybová zložka na vyššej úrovni, čiže sa im venuje viac ako na ostatných základných školách a tým pádom my máme poriešenú ďalšiu tréningovú jednotku a to je, myslím si, že veľký benefit aj pre nás a pre školu.
To, čo riešite vy tú vašu prípravu, to je už tá, v odokách poviem, že voľnočasová, tá, čo je popoludní, krúžky, keď to tak nazveme?
Tak títo decká, ktoré sú tu, majú nad rámec tej telesnej výchovy, lebo berte to tak, že na mládež chýba im tá pohybová zložka. Je to badať na nich a presne na tejto škole sa tá pohybová zložka vyvíja a majú to zakomponované v tých hodinách vo väčšom rozsahu. Čiže tu je to tak, že majú nejaký smer, takisto aj ja pôsobím na tejto škole ako učiteľ športovej prípravy. Prijal som to nejakú takú výzvu po súčinnosti a hlavne po dohode s pánom riaditeľom, že budem taktiež to pôsobiť. Už potom v poobedňajších hodinách, keď tu absolvujú nejaké hodiny, po poobedňajších hodinách už majú špecifikáciu na tréningových jednotkách v klube. Hej, takže...
V krásnej Lúke v Sabinovskom okrese pripravili vlastný deň rodiny. V programe nechýbal ani bohatý kultúrny program a zaujímavé atrakcie pre deti. Viac sa dozvieme z rozhovoru redaktorky Márie Čigášovej so starostom obce Markom Osifom.
My sme to tak poňali spoločne, keď sme mali deň otcov, deň rodiny, deň detí, deň matiek, tak sme nechceli kuskovať každú udalosť, každú zvlášť. Poňali sme to na jednu akciu, spravili sme deň rodiny na miestnom ihrisku.
Okrem toho duchovného rozmeru ste im ponúkli aj taký kultúrny, také kultúrne vyžitie trošku.
Áno, bolo to aj kultúrne vyžitie, ale bolo to hlavne o tom spájaní rodín, lebo každá súťaž ponímala súťaž rodičov a detí. A zasa súťažili dve rodiny proti sebe. Takže nebolo to o tom, že budeme iba sa objímať, ale budeme aj superiť. Krásne to dopadlo všetko. Nikto nebol nahnevaný, každý prijal aj prehru, zvlášť výhru. Každý bol spokojný, kto sa zúčastnil.
Okrem tohto dňa rodín ešte niečo plánujete počas leta?
My sme mali mať šermiské leto. To je viac menej taký folklórny festival, folklórny deň. Skôr je to o tom, že by sa zišli rodáci z obce, zasa spoločne si zaspomínali pri ľudovej piesni. Na záver máme miestne súbory, máme deti zo školy, ktoré vedia pripraviť pekný program. Novoznikajúci súbor Hariška, súbor, ktorý pôsobí tu na okolici, Lisočka, ktorý robia viac menej čepčenie nevest po svadbách a takto. Takže títo sa predstavia. Mám pani Monika Kandračová s doprovodom. Na záver skupina hudobná, zábavná skupina Traky.
A máte tu aj nejaké odpusty v lete?
Máme kostol zasvetený svätému Martinovi, takže u nás je odpust až v novembri.
V nemeckom Elvangene bude dnes blahorečený jezuitský kňaz Ján Filip Jeningen, ktorý sa v 17. storočí horlivo venoval službe dušiam ako ľudový misionár. Slávnosti bude v mene svätého otca Františka predsedať prefekt dikastéria pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Poslednú podmienku na ceste k blahorečeniu umožnilo cirkevné uznanie nevysvetliteľného uzdravenie muža z nevyliečiteľného stavu, ktoré sa udialo v roku 1985 v nemeckom Ulme. Príbuzný chorého, ktorý sa ocitol v kóme so sepsou, krvácaním žalúdočného vredu a zlyhávaním plúc, sa utiekali k Bohu s prosbou o uzdravenie na príhovor pátra Jeningena. Dekrét potvrdzujúci zázrak schválil pápež František 19. júna 2021.
Správy zo sveta.
Dvaja ľudia dnes zahynuli pri ruskom ostreľovaní mesta Nikopol na juhu Ukrajiny, oznámila to tamojšia záchranná služba. Podľa gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Valentína Rezničenka Rusko na mesto vystrelilo 53 rakiet Grad, sumarizuje Julia Kavecká.
Ide o najnovší zo série raketových útokov ruských síl na mestské oblasti na Ukrajine, ktoré si za posledné 3 dni vyžiadali takmer 40 obetí na životoch a ďalšie desiatky zranených. V sobotu ráno sa sirény leteckého poplachu ozvali aj v ukrajinskej metropole Kyjev. V noci na dnes ruská strela zasiahla mesto Čuhujiv v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny. Útok poškodil dvojposchodovú obytnú budovu, školu aj obchod. Trosky prehľadávali záchranári. Včera večer ruské rakety dopadli aj nad mesto Dnipro, kde zahynuli traja ľudia a 15 osôb utrpelo zranenia. Strely údajne zasiahli priemyselný závod a vedľajšiu ulicu. Zábery na sociálnych médiách ukazovali hustý čierny dym stúpajúci z budov a horiace autá. Rusko, ktoré spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára, tvrdí, že počas svojej operácie neútočí na civilistov. Hovorca ukrajinského ministerstva obrany uviedol, že len 30% ruských útokov zasahuje vojenské ciele, pričom zvyšok striel dopadá na civilné objekty.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dostala zo zahraničia prvú dodávku samohybných salvových raketometov M270. Oznámil to ukrajinský minister obrany Oleksii Reznikov v príspevku na sociálnej sieti. Neuviedol však, ktorá krajina ich poslala. Samohybné salvové raketomety M270, ktorých dodávku Kyjevu prisľúbila v júni Británia, sú schopné zasiahnuť cieľ vzdialený až 80 kilometrov. Spoločne s raketovým systémom HIMARS majú tieto zbrane výrazne vyšší dostrel než delostrelectvo, ktoré posiaľ používala ukrajinská armáda. Ruský minister obrany Sergej Šojgu ruským silám nariadil zintenzívniť vojenskú operáciu na Ukrajine, a to s cieľom zabrániť ukrajinským útokom na oblasti ovládané Ruskom. Rusko spustilo špeciálnu operáciu na Ukrajine 24. februára. Po počiatočných neúspechoch na severe krajiny sa ruským silám neskôr podarilo pomocou delostreleckých útokov získať územia v Donbase na východe Ukrajiny, kde obsadili Luhanskú oblasť. Kríza, ktorú zachvátila vládu talianského premiéra Maria Draghiho, môže ohroziť dôležitú vojenskú pomoc pre Ukrajinu, varoval talianský minister zahraničných vecí Luigi Di Maio. Premiérových kritikov obvinil z toho, že pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Naliehavo tiež vyzval politické strany v Taliansku, aby vládu pri hlasovaní o dôvere v parlamente budúci týždeň podržali. Poslanci severomacedónskeho parlamentu schválili návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do Európskej únie. Severné Macedónsko sa schválením tohto návrhu zaviazalo zmeniť ústavu, a to s cieľom uznať bulharskú menšinu. Návrh nevyžaduje, aby Bulharsko uznalo macedónsky jazyk. Ďalšie výhrady majú spolu prerokovať predstavitelia oboch týchto krajín. Slovinská armáda začala odstraňovať ostnatý drôt na hraniciach s Chorvátskom. Tamojšia ministerka vnútra Tatiana Bobnárová uviedla, že počas odstraňovania plota a aj po jeho likvidácii bude bezpečnosť na hraniciach zaisťovaná inými spôsobmi. Plánovaná je napríklad aktívna spolupráca s policajnými zložkami susedných krajín. Chorvátsky parlament ratifikoval drvivou väčšinou hlasov prístupové protokoly Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič pritom predčasom vyzval parlament, aby neratifikoval tento protokol. Ich prijatie chcel podporiť zmenou volebného zákona v Bosne a Hercegovine v prospech bosnianskych Chorvátov, pričom bol presvedčený, že práve takýto krok by obrátil pozornosť medzinárodného spoločenstva na chorvátske záujmy. Spojené štáty chcú naďalej podporovať Saudskú Arábiu pri sebaobrane v súvislosti s rastúcou hrozbou zo strany Iránu. Podľa dokumentu musí Teherán zastaviť zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov a podporu terorizmu prostredníctvom ozbrojených skupín. Okrem toho Irán nesmie získať jadrové zbrane.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v úvodnom zápase nového ročníka Fortuna Ligy nad nováčikom súťaže MFK Dukla Banská Bystrica 2-0. Oba góly piatkového zápasu prvého kola padli z jedenástok, ktoré premenili Matúš Marcin a Igor Žovčák. Futbalová Fortuna Liga pokračuje prvými kolami aj dnes. O 18. hodine sa stretne Trenčín so Žilinou a Trnava bude hostiť Zlaté Moravce. O 20. hodine 30. minúte sa Podbrezová postaví proti Slovanu Bratislava. Slovenský futbalový brankár Dominik Graf si na sústredení RCD Majorka v Rakúsku vyvrtol pravý členok. Informuje o tom web denníka Marka s tým, že rozsah zranenia, ako aj dĺžka absencie, nie je známa. Graf pre problémy s chrbtom vynechal značnú časť predošlého ročníka, v ktorom sa jeho tým v poslednej chvíli udržal v La Lige. Do Majorky prišiel vlani v lete z bratislavského Slovana. Španielský futbalový klub FC Barcelona sa dohodol na prestupe poľského útočníka Roberta Lewandowského z Bayernu Mníchov. Ústnu dohodu potvrdil aj výkonný riaditeľ Bayernu Oliver Kahn, podľa ktorého však ešte chýba podpis. Agentúra DPA informovala, že Lewandowský odletí do Barcelony a najneskôr v nedeľu tam podpíše kontrakt na 4 roky. Bývalý prezident UEFA Michel Platini sa neplánuje vrátiť do úlohy funkcionára. Švajčiarsky súd ho spoločne s niekdajším šéfom FIFA Sepom Blatterom zbavil obvinenia z finančného podvodu. Oboch v roku 2015 dištancovala etická komisia FIFA. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom New York Rangers. Jazdci si ho vybrali v nedávnom drafte ako svojho prvého hráča z celkovej 63. pozície. Sýkora si v prvom týme Rangers zarobí $950,000 za sezónu. Víťazom dnešnej 14. etapy 109. ročníka Tour de France sa stal austrálsky cyklista Michael Matthews. V závere etapy zo Saint-Étienne do Mende ušiel druhému Talianovi Albertovi Bettiolovi, tretí skončil Francúz Thibaut Pinot. Peter Sagan sa nezapojil do boja o víťazstvo. Žltý dres celkového lídra si udržal Dán Jonas Vingegaard. Japonský chodec Tožikasu Yamanishi obhájil na atletických majstrovstvách sveta v Eugene zlato na trati 20 km. Zvíťazilo 7 sekúnd pred Krajanom Kokim Ikedom a o 11 pred Švédom Perzeusom Karlströmom. Z dvojice Slovákov v štartovom poli skončil Miroslav Úradník na 26. mieste. Dominik Černý obsadil 37. pozíciu. Jednotka pre bezúhonnosť atletiky dala výnimku 7 ukrajinským reprezentantom, ktorým umožnila štartovať na majstrovstvách sveta v Eugene napriek nedostatočnému testovaniu na doping. Riadne kontrolovanie vzoriek neumožnila vojna na Ukrajine. Na vlaňajšie olympijské hry v Tokiu nepustila jednotka 20 atletov na základe pravidla 15, ktoré vzniklo, aby štandardizovalo testovanie na doping na Ukrajine, Bahrajne, Etiópii, Kenii, Maroku, Nigérii a Bielorusku na globálnu úroveň. Bielorusi absentujú v Eugene pre trest za inváziu na Ukrajinu.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, na to odpovie meteorológ Peter Jurčovič.
Nedeľa bude tiež zaujímavá. Tiež rátame s tým, že by malo prevažovať počasie s malou oblačnosťou a v horských dolinách už by mohla klesnúť teplota až na 3 stupne. Na juhu to bude asi tak 10, 13 a cez deň zase len do 30-ky, že 30-ka asi ani nebude potom v studenom ráne.
O 20:15 vás pozývame k počúvaniu relácie Od ducha k duchu. Moderátor Pavol Jurčaga vám v nej priblíži tému Zdravotne znevýhodnení, ako im môžeme pomôcť začleniť sa do spoločnosti. Ničím nerušené počúvanie vám želá spravodajská redaktorka Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová.